Din legea Vechiului Testament, pedagogul spre Hristos. Doamne ajută și bine m-a regăsit, frați creștini, la o nouă emisiune din legea Vechiului Testament. Sunt părintele Necșoiu Cosmin și vă salut de la microfonul Radio Lumina. Omul în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur. Operele Sfântului Ioan Gură de Aur, prin anumite reflexii nici de cum exhaustive, dezvăluie o învățătură despre om luminoasă și extrem de actuală. Biserica soarbe puteri binefăcătoare din omiliile, tratatele, scrisorile și liturgia sa, precum și din capitolele de frumusețe îngerească ale vieții sale. Este în aceste izvoare atâta viață, altitudine și puritate duhovnicească, e atâta apel la inima omenească pentru a și le însuși, e atâta mângâiere pentru toate sufletele și în toate situațiile, încât nu se poate concepe viața bisericească și creștină fără Sfântul Ioan Gură de Aur. Lucrul se explică prin aceea că nimeni nu a trăit mai curat și mai deplin adevărul evanghelice ca Sfântul Ioan Gură de Aur. Inima lui de apostol zelos nu putea să nu proiecteze în afară profilul luminos al acestor adevăruri pe care le voia întrupate în fiecare om. Scopul cel mare în jurul căruia el a concentrat neîncetatele sale eforturi a fost transformarea fiecărui om într-un Hristos. Antropologia sa este cu precădere morală, fundamentată biblic și tocmai prin aceasta eficientă și transformatoare de viață în Hristos. Puțin sunt părinții bisericii care să fi consacrat problemei omului atâtea gânduri, frământări, soluții ca autorul acesta. El este obsedat chiar de problema omului până într-atât încât se poate spune că n-a scris o singură pagină în care să nu fi dezbătut sau să nu fi atins într-un fel sau altul această problemă. Sfântul Ioan Gură de Aur este în linii mari unul din cei mai mari antropologi patristici, fără să fie un doctrinar propriu-zis în genul Sfântului Grigorie de Nisa. El este un antropolog practic, realist. Nu-l interesează omul abstract, obiect de teorii filozofice, ci omul aievea, trăitor în carne și oase, membru al societății, element viu și activ în care, odată cu sângele, pulsează roiul instinctelor, al frământărilor, al năzuințelor, al înălțărilor și al pogorămintelor. Concepția despre om, autorului nostru, exprimă preocuparea creștinismului secolului al IV-lea de a crea și de a impune stilul unei vieți autentic creștine. Ea contribuie în același timp la orientarea și definirea unei asemenea vieți. Așa cum se observă din referințele asupra învățăturii despre om a Sfântului Ioan Gură de Aur, acestea demonstrează de asemenea actualitatea sa deosebită în înțelegerea corectă a sensului existenței umane în comuniunea cu Dumnezeu. Sfântul Ioan nu pornește în a defini noțiunea de chip al lui Dumnezeu înainte de a o fundamenta trinitar și de a preciza că biblicul Să facem exprimă clar și identitatea de ființă între persoanele Sfintei Treimi. Căci Dumnezeu Tatăl nu a spus poruncitor, fă ca unui inferior sau unuia mai mic după ființă, ci ca unuia care este de aceeași cinste. Ca și Sfântul Vasile, el exclude orice antropomorfism din Dumnezeu și implicit din noțiunea de chip cu referire expresă la unii eretici care nu înțelegeau semnificațiile expresiei biblice după chipul nostru. Cu intransigența ei cunoscută, el învață. La auzul acestor cuvinte se năpustesc alți eretici care pângăresc dogmele bisericii și zic: iată a spus după chipul nostru. Și vor să spună că Dumnezeu are chip de om, dar cea mai mare nebunie este să cobor la chip omenesc pe cel fără de formă, fără de chip, neschimbător și să dai celui fără de trup forme și modulare. Această precizare care evidențiază înțelegerea transcendentă și personalistă a chipului este extrem de importantă pentru gândirea ortodoxă care accentuează în multitudinea caracteristicilor chipului pe aceea a calității de persoană ce împropriază natura după modelul trinitar al arhetipului. Omul, ca și echipa lui Dumnezeu, este în același timp persoană și natură, sau mai exact persoana care face concretă și revelează natura, pentru că este echipa al Fiului, care reprezintă un ipostars personal direct al ființei unice și indivizibile, comună Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Astfel, omul este caracterizat în mod fundamental de misterul iubirii care împinge din interior persoanele spre o comuniune naturală, existență personală conștientă în timp, unitate psihosomatică indisociabilă, cu profunzime psihică incomensurabilă, liber, stăpân, creator, rațional, știutor, sunt atributele ce revelează în mod realist constituția adevărată a omului. Ca și Sfântul Vasile, Sfântul Ioan Gură de Aur, stabilește noțiunea de chip în primul rând în capacitatea omului de a stăpâni creația. Deci prin cuvântul chip trebuie înțeles stăpânire și nimic altceva, că Dumnezeu l-a creat pe om să fie stăpân peste toate cele de pe pământ. Și nimic nu este pe pământ mai mare decât el, ci toate sunt sub stăpânirea omului. Foarte atent la ortodoxia învățăturii, el delimitează dintr-un început distinția dintre necreat și creat, precum și corelativitatea dintre chip și asemănare în înțelegerea chipului. Ați aflat ce înțeles are cuvântul chip? Că el nu înseamnă asemănarea omului cu Dumnezeu după ființă, ci asemănarea cu el în ceea ce privește stăpânirea? Se cuvine preciza de la început că autorul nostru nu limitează chipul la capacitatea omului de a stăpâni. Chipul cuprinde o seamă de alte bunuri spirituale ce îl disting pe om de restul creației. Sufletul său, zice Sfântul Ioan, are și rațiune, are în el frica de Dumnezeu și mult ajutor în multe privinți. Dacă Sfântul Ioan ar fi rezumat chipul doar la capacitatea de a stăpâni, cum s-ar explica ajutorul în multe privințe și în mod special faptul că, din pricina neascultării, omul primordial pierde, nu în sensul unei dispariții totale, această putere? Când omul a pierdut îndrăznirea din pricina neascultării, i s-a tăiat și stăpânirea. Deci Dumnezeu, purtându-ne de grijă și îngrijindu-se de noi, ne-a luat această stăpânire. Coordonatele chipului sunt prin urmare de natură spirituală, în reciprocitate cu materialitatea omului. Înainte de toate, Sfântul Ioan Gură de Aur învață că iubirea de oameni a lui Dumnezeu a voit ca omul acesta făcut din pământ să aibă suflet rațional ca să fie astfel o ființă întreagă și desăvârșită. Omul, chip al lui Dumnezeu, înțeles ca ființă întreagă și desăvârșită, reflectă calitatea de chip într-o varietate de daruri și puteri. Omul, încă de la creație, posedă conștiință. Chiar de la început, de când a făcut pe om, stăpânul cel iubitor de oameni a pus în om conștiință, acuzator nelipsit din om, care nu poate greși, nici nu poate fi înșelat. Și în alte împrejurări, Sfântul Ioan Gură de Aur se întreabă: ce este chipul? Și răspunzând, adaugă definițiilor anterioare și alte coordonate de factură morală. Dumnezeu este drept, deci dacă facem dreptate, dacă suntem iubitori de oameni, milostivi, suntem chip al lui Dumnezeu. Asemenea părinților anteriori, Sfântul Ioan învață că dacă Hristos este chipul lui Dumnezeu și omul chipul lui Hristos, omul este chip al chipului. Sfântul Ioan așează printre însușirile chipului și sufletul nemuritor. Tot așa a voit Dumnezeu ca această ființă cugetătoare pe care a creat-o să aibă stăpânire peste toate cele văzute, de aceea i-a dăruit și suflet vânt să fie nemuritor. Dacă noțiunea de chip, ponderea, o reprezintă facultățile spirituale ale omului, aceasta nu înseamnă că trupul este exclus din calitatea de chip. Sfântul Ioan învață că chipul cuprinde întreaga ființă umană prin perihoreză, psihosomatică ce caracterizează omul, afirmând că numai omul, spre deosebire chiar de îngeri, ființe spirituale prin excelență, este după chipul lui Dumnezeu. Fiind după chipul Fiului, care se înomenește, omul este cinstit mai mult decât îngerii. De ce, deci, îngerul nu este numit fiu sau chip al lui Dumnezeu, ci doar omul? De ce? Pentru că înălțimea naturii îngerești ar fi expus pe mulți oameni la greșeli grave. Aici, dimpotrivă, decăderea, lipsirea demnității naturii umane, îndepărtează orice astfel de pericol și nu permite cui ar vrea să-și închipe ceva neasemănat și să abuzeze de astfel de expresii. De aceea Scriptura nu ezită să atribuie celei mai umile naturi ceea ce este onorabil și nu o face pe cea mai elevată. Apostolul spune, chipul Dumnezeului celui nevăzut. Dacă Dumnezeu este nevăzut, chipul acestui Dumnezeu trebuie să fie la fel, fără de care acesta nu ar fi chipul său. Un chip în fine, așa cum chipul trebuie să fie chiar pentru noi, de o asemănare perfectă și în ceea ce privește configurația și în ceea ce privește asemănare. Numai că, în acest caz, aceasta nu poate să se întâlnească. Arta omenească este adesea imperfectă, sau mai degrabă este întotdeauna, dacă o priviți de aproape. Dar îndată ce e vorba despre Dumnezeu, El nici nu poate să se înșele, nici să comită vreo imperfecțiune. Ori dacă Fiul este o creatură, cum ar fi El chipul celui pe care l-a creat? Un cal nu ar ști să fie chipul unui om. Dacă chipul nevăzutului nu exprimă perfecta sa asemănare, de ce nu ar fi și îngerii chip? Căci ei sunt nevăzuți încă și se văd pe ei înșiși. Sufletul este de asemenea invizibil. Fiind invizibil, este într-un anume fel chipul lui Dumnezeu, însă nu cum este Fiul unul născut. Textul menționat este de o relevanță importantă în privința cuprinderii omului întreg în calitate de chip, subliniind printr-o gândire teologică remarcabilă faptul că omul, prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, își probează spre deosebire de îngeri calitatea de chip al lui Dumnezeu. Sfântul Ioan este foarte clar în privința corelativității dintre chip și asemănare. De aceea, el nici nu vorbește prea mult despre chip în mod distinct, ci în majoritatea cazurilor în relație directă cu asemănare. Coordonatele chipului nu pot fi epuizate în definiții. Sfântul Ioan enumeră unele dintre ele. Câtă înțelepciune trebuie să fi primit omul prin calitatea de chip al lui Dumnezeu, încât primul om a putut da nume și încă nume proprii fiecărei specii de animal. Așadar, când te gândești la înțelepciunea atât de mare a acestei ființe, să rămâi uimit de puterea Creatorului. Dacă frumusețea cea nevăzută a cerului te face pe tine spectator cu judecată sănătoasă să înalți slavă Creatorului, apoi cu mult mai mult această ființă cugetătoare, omul, te va face să lauzi necontenit pe Creator și să înalți după putere slavă Stăpânului când te gândești la propria făptură, la covârșitoarea cinste dată ție de Creator, la mărețele daruri și la nespusele lui binefaceri conținute în calitatea de chip. În definirea omului ca și chip, eforturile rațiunii naturale se împletesc cu acele ale creației și harului. Omul hristostomic este o sinteză de natură și supranatură. Sfântul Ioan subliniază uneori cu elogii rezultatele filozofiei naturale. Evitarea superfluului, mulțumirea cu necesarul, stăpânirea de sine, răbdarea, liniștea sufletească, rezolvarea tuturor situațiilor pe calea rațiunii, dar el critică pe filozofii naturali sau păgâni pentru patima slavei deșarte și pentru lipsa generală de acord între teorii și viața lor. Filozoful creștin, care îmbină în el înțelepciunea naturii cu cea a credinței și a harului, urmărește atingerea stării de puritate îngerească, de redobândire integrală a chipului lui Dumnezeu. Redobândirea integrală a chipului înseamnă de fapt parcurgerea drumului de la chip la asemănare. În reciprocitate cu noțiunea de chip, Sfântul Ioan definește pentru început și asemănarea. După cum cuvântul chip înseamnă stăpânire, tot așa cuvântul asemănare înseamnă că noi să ajungem, atât când ne stăm puterea noastră omenească, asemenea lui Dumnezeu, să ne asemănăm, adică lui Dumnezeu, în ce privește bunătatea, blândețea, virtutea, precum zice și Hristos. Fiți asemenea Tatălui vostru celui din ceruri. După cum pe acest pământ larg și încăpător sunt unele animale blânde, iar altele sălbatice, tot astfel și pe sufletul nostru sunt gânduri nesocotite și dobitocești, sălbatice și pline de cruzime. Pe acestea, dar trebuie să le ținem în frâu, să le supunem și să le dăm în stăpânirea rațiunii. Dobândirea asemănării se realizează prin curățirea de patimi, prin puterea rațiunii. Lucrul acesta este posibil pentru că l-au împlinit sfinții, oamenii ca și noi, dar care au pășit la asemănarea lor cu Dumnezeu. În acest sens, arhiepiscopul Constantinopolului îndeamnă. Fiecare dintre voi, deci, să se sârguiască rogu-vă măcar de acum înainte, dacă nu a făcut-o până acum, să taie păcatul care îl supără mai mult decât celelalte, ca să scape de patimă. Ne-a dat Dumnezeu destulă minte, în stare, dacă vrem să deschidem puțin ochii, să ne facă biruitori asupra patimilor ce se nasc în noi. De asta, Harul Duhului ne-a lăsat înscris în dumnezeieștile Scripturi viața și traiul tuturor sfinților, ca să vedem că ei, de aceeași fire cu noi, au săvârșit toate virtuțile și că nu ne mai trândăvim în împlinirea lor. Efortul continuu în această direcție, după exemplu sfinților, duce la asemănarea cu Dumnezeu, care va avea ca rezultat îndumnezeire. culmea celei mai înalte virtuți este asemănarea cu Dumnezeu, pe cât cu putință. Aceasta se obține, cum s-a văzut, imitând pe Hristos, iar a imita pe Hristos înseamnă a trăi în dragoste și a face să lucreze dragostea, căci Dumnezeu este iubire. Asemănarea cu Dumnezeu prin dragoste este cea mai însemnată particularitate a moralei creștine. Aceasta este cea mai exactă definiție a creștinismului, împlinirea legii și a prorocilor. Dar Sfântul Ioan Gură de Aur distinge legea iudaică atât de legea păcatului cât și de legea Duhului, numind-o duhovnicească. Legea Duhului numește aici pe Duhul, explică Sfântul Ioan. Fiindcă așa cum numește legea păcatului păcatul, așa numește legea Duhului pe Duhul. Măcar că chiar și legea lui Moise a numit-o așa zicând, că știm că legea este duhovnicească. Deci care este diferența? Multă și infinită, pentru că aceea este duhovnicească, iar această lege a Duhului, una, a fost dată numai de Duhul, aceasta a dat din belșug chiar și pe Duhul celor ce o primesc. Pentru dobândirea asemănării, omul slobozit de patim prin dragoste se înalță până la cele mai alese stări. Face aceasta cu răbdare și înțelepciune, pornind de la cele mai ușoare spre cele mai grele, așa precum unuia care vrea să vadă palatul împărătesc, îi se arată mai întâi exteriorul și apoi interiorul. Mai toate virtuțile celelalte, postul, înfrânarea, privegherea, sunt însoțite de suferințe. Numai dragostea nu are nicio suferință. Ca o albină harnică, adună de peste tot nectarul celor bune și îl strânge în sufletul celui ce iubește. Dragostea este creatorul virtuții. Ea dă omului putința să trăiască pe pământ ca în cer, tihnit, cu fruntea împodobită cu mii de cununi. Nici invidia, nici mânia, nici răutatea, nici trufia, nici plăcerile vinovate nu tulbură sufletul său. După cum nu și-ar face lui însuși niciun rău, tot așa nu va face nici aproape lui său. Virtuțile în general, deși dragostea, au și le obstacole care pot veni de pretutindeni. Acesta însă trebuie să o facă mai strălucitoare, așa cum sacii cu nisipul care fac exerciții atleții le dezvoltă acestora puterea mușchilor, așa cum stejarii bătuți de furtuni îi adâncesc mai mult rădăcinile în pământ, tot așa dragostea împletită cu celelalte virtuți trebuie să fie neclintită în dobândirea asemănării. În această înțelegere, omul își probează ontologia ființei sale. L-ai făcut asemenea ție, atât cât omul poate să-i semene lui Dumnezeu, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Înseamnă, ceea ce Dumnezeu este în cer, suntem noi pe pământ. Nimeni nu este mai presus de Dumnezeu în cer, niciunul nu este egal în putere cu omul pe pământ, însă prin puterea lui Dumnezeu de a stăpâni. Adevărata stăpânire, omul trebuie să o realizeze cum s-a văzut prin iubire de Dumnezeu de semeni de creație, pentru că iubirea ca împlinirea legii depășește hotarele legii, ea conduce pe om în spațiul libertății unde nu există nicio îngrădire și nicio limită, afară de însuși conținutul libertății. Libertatea și iubirea sunt funcții și stări ale omului, care au același conținut, iubirea este libertate. De aceea libertatea luptă, dar privește cu iubire legea. În gândirea Sfântului Ioan, asemănarea este aproape sinonimă cu desăvârșirea. În raportul dintre chip și asemănare, după concepția Sfântului Ioan, omul după chipul și asemănarea lui Dumnezeu este expresia celei mai înalte valori care există în lume. Valoarea omului se manifestă prin forța considerabilă a minții sale, prin suveranitatea necontestată pe care liberul său arbitru i-o acordă asupra întregii lumi prin efortul virtuților sale, îndeoseb al dragostei de a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu. Omul este cea mai minunată podoabă a lumii și nimeni nu-i poate uzurpa locul pe care i-l-a asigurat Creator. Concepția aceasta despre om este de perfect acord în linii mari și în concluzii cu cel mai înalt umanism al zilelor noastre. Sunt Părintele Necșoiu Cosmin, vă mulțumesc pentru atenția cu care ați urmărit această emisiune și vă aștept și sâmbăta viitoare, dar până atunci vă spun Doamne ajută!